Revista Literară Radio cu Anca Mateescu.
Bun găsit la o nouă ediție a revistei Literare Radio. Scriitorul Norman Mane a primit aseară în Mexic premiul Târgului Internațional de Carte din Guadalajara, FIL pentru literatură în limbi romanice, în deschiderea acestui important salon al lumii editoriale iberoamericane, la care România participă pentru prima oară cu un stand propriu.
E un premiu foarte spectaculos, am fost surprins și bucuros de veste, mai ales când mi s-a spus că am fost ales în unanimitate din 54 de candidați. E un premiu foarte mare pentru mine, dar aș zice că și pentru România. E cumva un mod de a pune țara pe harta culturală a lumii. E un foarte, foarte mare târg de carte, de amploare care sigur că ne flatează și ne și uimește, aș zice. Deci e un prilej fericit al senectuții.
Spune Norman Manea, care a fost sărbătorit săptămâna aceasta la New York, orașul unde locuiește de câteva decenii, cu prilejul celor 80 de ani împliniți în luna iulie. Un premiu spectaculos, un premiu consistent și din punct de vedere financiar, 150.000 de dolari, și este pentru prima dată când un autor de limba română primește această distincție acordată în anii trecuți cunoscuților scriitori Antonio Lobo Antunes, Yves Bonfoy și Enrique Villamatas. Târgul de la Guadalajara este al doilea cel mai important din lume ca prezență editorială, după cel de la Frankfurt, și al doilea cel mai mare din lume ca număr de vizitatori, aproximativ 800.000, după cel de la Buenos Aires. Iar participarea României la acest salon al cărții, pentru prima oară cu un stand propriu, cât și distincția acordată lui Norman Manea, pot crește interesul lumii editoriale sudamericane pentru literatura română, spaniola fiind deja limba în care se traduce cel mai mult din literatura noastră. Institutul Cultural Român, prin reprezentanța sa de la Madrid, și Centrul Național al Cărții au organizat participarea României la Târgul de Carte de la Guadalajara. Bogdan Popescu, directorul Centrului Național al Cărții.
În cele 9 zile de evenimente, la standul nostru vor fi expuse aproape 100 de titluri de cărți de literatură eseistică și memorialistică traduse în limba spaniolă, atât prin intermediul programelor de traducere derulate de Centrul Național al Cărții, cât și în afara acestora. Interesul editurilor de limbă spaniolă pentru literatura română este în continuare susținut, spaniola fiind limba în care se traduc cel mai multe titluri din literatura română în acest moment. Alături de Norman Manea, participarea românească la această ediție a Târgului este completată de scriitorii Dinu Flămând, Dan Lungu și Ioana Gruia. Poetului Dinu Flămând îi va fi lansat volumul de poeme El Frio Intermediario la editura Valparaiso din Mexic, în traducerea lui Omar Lara, în vreme ce Dan Lungu va prezenta pentru prima oară publicului latinoamerican Sunt o babă comunistă, care s-a bucurat de succes în Spania. De asemenea, poeta și scriitoarea Ioana Gruia, originară din România, locuiește actualmente în Granada și publică în limba spaniolă, scrierile sale fiind recompensate cu premii literare, cel mai recent în premiul Tiflos pentru romanul El Expediente Albertina, dosarul Albertina.
Târgul de carte de la Guadalajara, a cărui deschidere oficială a avut loc ieri, se desfășoară până pe 4 decembrie. De la Târgul de carte din Mexic, ne întoarcem la Târgul Gaudeamus, încheiat duminica trecută în București. Poate nu știți ce înseamnă SIL. Nu e un nou partid care vrea să intre în Parlament. E Societatea de Îndreptat Lumea. Scriitoarea Ioana Pârvulescu face parte din ea de la 4 ani. Mai are și azi carnetul de membru SIL. Nu prea mai crede că poate schimba lumea, dar a descoperit ceva. Dacă fiecare s-ar îndrepta măcar pe sine, lumea ar fi, din start, mult mai frumoasă. SIL se numește și un capitol din cel mai recent roman al Ioanei Pârvulescu, Inocenții, aflat pe locul al doilea în topul vânzărilor editurii Humanitas la Târgul de Carte Gaudeamus. Am invitat-o pe Ioana Pârvulescu la revista Literară Radio. Ioana Pârvulescu, acum 2 ani, la Târgul de Carte Gaudeamus, lansai volumul de versuri Cum continuă povestea. Iată că în 2016 povestea continuă cu al treilea roman al tău, Inocenții, un roman la care ai lucrat mult timp, pe care vroiai de mult să-l scrii, care seamănă și nu prea cu celelalte două romane publicate până acum, Viața începe vineri și Viitorul începe luni. Regăsim aici plăcerea, bucuria de a călători în timp, în trecut, dar personajul principal sau pretextul Inocenților e o casă, casa copilăriei tale din Brașov.
Într-adevăr, foarte bine zis, seamănă și nu prea cu ce era înainte, pentru că în toate aceste romane eu n-aș putea să spun ce este autobiografic și ce nu este. Bineînțeles că și în celelalte romane, ca orice scriitor, pui din tine, pui carnea ta, pui sufletul tău. În acesta, în schimb, am mai multe elemente care conduc spre mine, să spunem, pentru că este vorba de strada copilăriei mele, strada Maiakovski, fostă Sfântul Ioan, și este vorba de casa copilăriei mele, așadar partea asta de zidărie, de piatră există și este un lucru concret de la care am pornit. Casa este personajul principal al acestui roman și ea chiar are ceva uman, are ceva de ființă și ei i-am dedicat romanul. Este de fapt o reluare a acestei teme după romanul Oglinda Venețiană, pe care nu l-am publicat și din care nu a mai rămas nimic în această carte.
Da, despre această casă a copilăriei tale ai și scris această Oglindă Venețiană atunci când Ceaușescu, povesteai tu, vrea să sistematizeze Brașovul și să dărâme casele și atunci de spaima de a pierde casa ta, casa copilăriei, ai scris Oglinda Venețiană ca să salvezi într-un fel această casă. Ioana Pârvulescu, se poate salva o casă printr-o carte? Se poate salva trecutul într-o carte?
Cred că e într-adevăr singura cale de a-l salva, nu văd alta. Mă rog, mai există supraviețuirea prin moștenirea spirituală, să spunem, sau prin copii, prin moștenirea concretă, dar altfel singura cale de a salva trecutul este cartea. În fond, ce facem noi altceva decât dăm mâna cu toți oamenii care n-au fost în cărțile trecutului?
Cum te-ai apropiat din nou, după câteva decenii, de acest personaj, casa copilăriei tale?
Îmi stătea pe suflet de multă vreme. Cred că totuși declanșarea acestui roman a venit din două direcții. Una a fost titlul. Nu știu de ce, m-am atașat foarte tare de titlul Inocenții din prima clipă și am spus, ăsta este titlul noului meu roman. Într-adevăr, când am mai vorbit noi la emisiunile de pe Radio Cultural, Draganca, am pomenit de romanul Inocenții, deci cu titlul același, neschimbat.
Ai și citit primele pagini din carte.
Care au și apărut într-un volum colectiv. Dar la celelalte romane aveam liste de titluri și mi-a fost destul de greu să aleg. La Viața începe vineri am avut un rival, titlul Tot timpul din lume. Și cât pe ce a fost să public romanul Viața începe vineri cu titlul Tot timpul din lume, pentru că era vorba despre timp. Dar aici n-am avut niciun rival, n-am făcut liste de titluri, n-am întrebat prietenii cum am întrebat la celălalt roman, până la urmă tot eu am ales titlul, dar oricum am făcut un fel de anchete să văd ce titlu place mai mult. Aici primul element a fost titlul, iar al doilea a fost motoul. Când în computerul meu a apărut fișierul Inocenții, sub el a apărut imediat motoul și acest moto, dacă îmi dai voie, îl voi citi, este din Dostoevski și spune așa: acela care adună cât mai multe amintiri de felul acesta pentru toată viața, poate fi sigur că la un moment dat își va găsi scăparea în ele. Este un fragment din discursul lui Aleosha Karamazov, ținut copiilor într-un moment dificil, când le moare un prieten, când moare Iliușa. E un discurs optimist, adică el n-a vrut să-i lase în disperare și le-a spus vă veți găsi salvarea în aceste amintiri. Și mi-am dat seama că și la mine există o mulțime de asemenea amintiri în care îmi pot găsi salvarea. Firește că în carte ele n-au trecut ca atare și încă o dată nu pot să spun că e mai multă ficțiune aici decât în celelalte romane ale mele. Amestecul este greu de distins și nici n-are importanță până la urmă. Dar oricum, acestea două au fost elementele declanșatoare.
Așadar, titlul și motoul te-au dus de mână pe drumul scrierii inocenților.
Da, și cumva m-au împins la asta, pentru că, așa cum remarcai, eu am început romanul acum 2 ani. Nu pot să spun că am muncit tot timpul la el. Tocmai asta a fost problema, că n-am prea avut timp de el și la un moment dat am simțit nevoia să plonjez în el ca într-o apă și să nu ies la mal până nu îl termin.
Iar volumul de versuri de care aminteam cum continuă povestea, spuneai că l-ai scris întrerupându-te inocenții.
Exact,
din
așa a fost. Inocenților. Începusem inocenții, m-am întrerupt, am scris volumul de versuri, după aceea am mai compus o carte, și anume Și eu am trăit în comunism, care nu mă aparține doar mie, ci este o antologie la care țin foarte mult de altfel și pe care am făcut-o anul trecut. Mi-a luat foarte mult timp, aș fi terminat inocenții cât timp am lucrat la cartea Și eu am trăit în comunism.
Dar sunt niște legături între
Și am
trăit în comunism.
Exact, numai că, într-adevăr, ce acolo este document pur și amintire, aici, cum am zis, este filtrat și cu atât mai mult cu cât perspectiva aici e a cuiva care nu înțelege, a unui copil, a unei fetițe, care nu înțelege și ia lucrurile ad literam, să spunem.
Da, ai mizat foarte mult pe acest comic al inocenței, un comic despre care Gabriel Iceanu spunea la lansarea volumului că vine din inadecvare.
Da, este inadecvarea copilului la lumea în care trăiește. Și în același timp și prospețimea unei priviri de copil. Copilul nu așează lucrurile în compartimentele în care le așează adulții automat. Nu are asemenea automatisme un copil. Această fetiță care are 3-4 ani la începutul romanului și ajunge pe la 11-12 ani, deși nu e un roman liniar în timp, are dute vinouri, dar în orice caz această fetiță de pildă nu înțelege metaforele. Tot ce aude ca metaforă, ea telchel. Îi se pare că lucrurile sunt așa cum le aude. De asemenea, ea nu prea are opinii proprii, le preia pe ale altora. Ce are ea este capacitatea de a se mira, de a se întreba, de a întreba, mereu întrerupe pe cineva ca să întrebe și e puțin certată pentru asta că întrerupe lumea. De altfel, o mai fac eu și astăzi. Așadar, ea este comică, este profund comică și mi-am dorit să iasă așa. Și comicul acesta al copiilor e acea lumină care te face să zâmbești de câte ori vezi un copil care spune ceva și toată lumea îi ia în seamă și îi aude și zâmbește la ceea ce spun ei.
Să dăm și un exemplu, să spunem cei 4 copii, pentru că pe lângă casă sunt 4 copii eroi acestei povești, 2 fete și 2 băieți, și Ana este cea mai mică dintre acești copii. Acești copii caută cocoșei în zidul casei și Ana se întreabă cum trăiește cocoșul în...
Cum rezistă
cocoșul
ce
în...
Ce mănâncă și dacă cântă, dacă îi se aude cântatul. Deci, într-adevăr, ea crede că e vorba de cocoșei. Deci unde ei se pare că înțelege, ea nu întreabă. Și o mulțime de timp, luni de zile, ea crede că e vorba de cocoșei și când...
Până când Dina râde de ea și spune că sunt bani de aur și...
Da. Ceea ce îi se pare tot tentant, dar nu atât de mult cum ar fi fost dacă găseau cocoșei. Toți copiii au o pasiune pentru animale, păsări și așa mai departe, pentru viață, și ei, deci, i-ar fi plăcut mai mult să fie cocoșei adevărat și nu bani de aur, dar și pentru banii de aur are o anume înclinație din povești, pentru că în toate poveștile apar bani de aur.
Cât din tine copil a trecut în Ana?
Păi cred că a trecut mai degrabă din copilul care sunt acum decât din copilul care eram atunci. M-aș întreba dacă se suprapun cât de cât imaginile din ce eram eu în copilărie și ce a ieșit aici. Poate doar în măsura în care, fiind cea mai mică, îi imitam pe ceilalți, dar, sincer, nu cred că aveam atâta haz cât are fetița de aici.
Spuneai la lansare, Ioana Pârvulescu, că Inocenții e un roman scris cu dorul de a scrie. Se deosebește și prin asta de celelalte două romanele tale?
Da, pentru că în ultimii ani am fost extrem de ocupată cu diverse probleme care nu au importanță aici acum și nu am putut să scriu de câte ori mi-era dor să scriu. La un moment dat, când ai trăit ca mine o viață scriind, când te oprești e ca și cum ai avea o boală și, de pildă, când ai o boală nu mai ai voie să mănânci anumite lucruri și ții un regim. Eu am ținut timp de 2 ani regim de la acest roman, n-am putut să-l scriu, astfel încât acum, când, să spunem, m-am însănătoșit sau m-am obligat să mă însănătoșesc, am reintrat în scris cu mare, mare pasiune și cu bucuria scrisului. Bine, bucuria scrisului am avut-o întotdeauna. Totdeauna mi-a plăcut să scriu proză sau poezie, literatură, deci. Dar acum această bucurie e mai mare pentru că și abținerea a fost mai lungă.
Acest roman, Inocenții, este structurat pe capitole. Primul se numește Casa, iar ultimul Casa noastră. Putem spune că această carte este, de fapt, romanul unei inițieri, a unei încercări de a învăța să înțelegi viața și de a trece cu bine prin vămile vieții?
Chiar așa este. Este romanul unei inițieri care e dată și de trecerea anilor, dar mai ales de întâmplări. Pentru că acești copii află la început că pot muri și casele, pentru că văd cum se dărâmă casele de vis-a-vis de ei. Apoi află că animalele pot muri. Văd moartea unui vițel care îi descumpănește total. Câinele le moare. Află tot felul de lucruri pe care nu le știau și încetul cu încetul se inițiază în viață.
Află că oamenii pot muri treptat. Da. Locatarii casei, unchii, rudele lor dispar.
Da, sigur că da. Află în general lucrurile rele ale vieții, pentru că acestea te inițiază mai ales, dar și bucuriile și anumite bucurii, și văd și personaje care rezistă eroic și frumos istoriei. Se inițiază în istorie, între altele. Romanul are un puternic strat istoric, pentru că e vorba de anii post-staliniști, anii 60, și sunt evocați și anii staliniști. Deci ei cunosc încetul cu încetul, istoria nu-i interesează. Totul ajunge la ei așa cum ajunge la copii un lucru din lumea adulților. Dar este foarte nostim că ei, și cred că aici e un punct tare al cărții, în lumea lor mică se oglindește întotdeauna lumea adulților. Ei preiau. Copiii sunt, în esență, imitatori. Ei sunt mici maimuțe, în sensul cel mai drăgălaș al cuvântului. Și ei preiau ceea ce se întâmplă în lumea adulților și se joacă de a lucrurile serioase care există în lumea adulților. Atâta că la ei miza e alta. Nu este aceeași din, dar e tot serioasă, e tot mare.
Da, și fiecare lucru pe care încearcă să-l ascundă adulții de ei, la ei capătă niște proporții așa supranaturale și văd în fiecare lucru banal, să spunem, văd ori o conspirație, ori descoperă ceva, cum e povestea cu cufărul încuiat.
Da, cu sertarul încuiat din screen. Sigur că da. Deci pe de o parte, adulții nu le răspund la anumite întrebări și atunci ei se duc la bătrâni. Totdeauna nepoții s-au înțeles mai bine cu bunicii sau, în cazul nostru, cu bunicii și cu străunchii. Și e o alianță între ultima generație și prima, pentru că sunt trei generații în casă și bătrânii și copiii se înțeleg mai bine între ei. Deci copiii, când nu află un răspuns la o întrebare, iau la rând pe toți ai casei, până unul dintre ei cedează și le răspunde. Sau cum spui, când văd ceva încuiat, țin neapărat să afle ce se află acolo înăuntru. Sau caută chiar lucruri care nu există, dar despre care aud, de pildă ganguri secrete în zidurile casei sau cocoșeii, care de fapt până la urmă vom afla că au existat trei cu totul și care nu însemnau aproape nimic, dar pentru imaginația lor însemnau foarte mult în copilărie.
Dar numai când îndrăznesc să pronunțe cuvântul cocoșei se...
Adulții se sperie și ceartă și...
provoacă panică numai acest cuvânt.
Da. Pe de altă parte, alte lucruri, cum ar fi evadarea, nu-i sperie decât pe unii dintre cei care aud acest cuvânt, pentru că la un moment dat, se sugerează în carte, ar fi vrut unii dintre părinți să evadeze, se subînțelege din lumea totalitară în care trăiau. Deci să fugă, cum se spunea pe vremea aceea, și fetița pronunță cuvântul "vreau și eu să evadez" și imediat e certată și trimisă la străunchi, care nu se sperie și dimpotrivă le povestesc evadări. Și de remarcat este că de foarte multe ori există un pandant și în cărțile pe care ei le citesc. De pildă, în capitolul cu evadarea, totul pornește de la Contele de Monte Cristo, pe care îl citea Dina, cea mai vârstnică dintre copii, între ea și cea mică naratoare, sunt 7 ani. Și deci cumva tot capitolul este reflectat prin oglinda evadării lui Edmond Dantès.
Trecutul e scris cu cerneală simpatică. Ai nevoie de căldură ca să-i vezi literele reconturate după ce multă vreme au stat ascunse, ca și cum nu ar fi fost. Când ai început să înveți să citești trecutul, Ioana Părvulescu?
Posibil chiar din copilărie, pentru că, într-adevăr, am copilărit într-o familie în care trecutul era prezent, în care oamenii nu trăiau strict pentru prezent și pentru viitor, ci aveau grijă să existe și trecutul. El exista fără să vrei în obiecte și obiectele acestea au trecut ca atare în roman. Fiecare obiect din casă conținea o poveste trecută. De pildă, în roman a trecut un lucru real, care este o vază din obuz de tun pe care bunicul meu a primit-o de la un soldat pe care l-a ajutat în război. Și m-a fascinat ideea asta că acea vază a făcut război împreună cu bunicul meu și că acum în ea stau flori, adică semne ale bucuriei, semne ale femininului, semne ale fragilității. Și înainte, în acea vază, ce se pune în obuz? Praf de pușcă, bănuiesc, sau explozibil. Deci e amestecul acesta de viață și de moarte, de metamorfoză, de bucurie și tristețe. Deci trecutul a existat în casă prin faptul că era și o casă veche, o casă de 300 de ani, bineînțeles nu în forma actuală, dar ea a existat. Am văzut-o pe o hartă de la 1700 și prin faptul că în familiile din această casă existau obiecte care aparțineau la rândul lor trecutului și despre care se spuneau povești.
Ce mai înseamnă pentru tine astăzi casa copilăriei tale din Brașov? Cum te mai raportezi la ea,
da,
acum, mai ales acum și după ce ai intrat într-o carte?
Acum pot să spun că, fiind din generația adulților, în cartea mea adulții au partitura cea mai puțin atrăgătoare, să spunem, prin faptul că ei au grijile. Adulții întotdeauna aduc poverile maxime, ei trebuie să câștige bani, ei trebuie să-i apere pe copii și pe bătrâni și așa mai departe. Din păcate, eu sunt acum în acest rol și casa de astăzi înseamnă grijă enorme, mai ales că a început să plouă prin acoperiș, fațada e dezastruoasă. Am luat măsuri încă de astă primăvară să reparăm toate astea, numai că, spre deosebire de scris, unde poți salva ușor o casă, în realitate birocrația la care te obligă primăriile este infernală și nu numai că nu ești ajutat, dar ți se pun bețe în roate. Așa cum îți dai seama, îmi doresc foarte mult ca această casă să păstreze aerul istoric, totul să fie perfectă și cu toate astea nu înțeleg de ce, în loc să primești sprijin de la primărie, iată că ne prinde iarna și plouă în casă, deci casa de azi înseamnă mari, mari griji.
Și transpiră rău și astăzi această casă.
Da, numai țeava aceea a fost găsită, deci în carte e vorba de igrasia care apăruse la un moment dat, dar spun în final, și casele sunt acuzate de defecte pe care nu le au, la fel ca oamenii, adeseori, și de fapt era vorba de o țeavă spartă care s-a reparat, o țeavă din vecini și în fine, asta e o problemă rezolvată. În schimb, plouă în casă, ceea ce e mult mai grav.
Mai crezi, Ioana Părvulescu, în SIL, în societatea de îndreptat lumea? Mai faci parte acum, în 2016, din această societate secretă? Un capitol din Inocenții se cheamă SIL.
Da, fac parte din moment ce nimeni nu m-a dat afară din această societate. E și singura societate din care am făcut parte vreodată. Am carnet de membru SIL, l-am păstrat. Și dacă mai cred în ea, nu știu ce să spun. Nu știu dacă poți îndrepta lumea așa cum se întâmplă în cartea mea. Nici acolo nu se întâmplă să poți îndrepta lumea, ci doar să încerci. Dar cred că merită să încerci și cred că merită măcar să te gândești că sunt oameni care își doresc să fie puțin mai bine pe lume și măcar să meditez la asta, nu alunecând în utopie. Și aici, în carte, în capitolul cu pricina, se vede că lucrurile nu merg, adică ei nu reușesc să îndrepte pe nimeni în niciun fel. Tot caută, tot încearcă. Bineînțeles că bunica, mama mare, le spune, voi trebuie să începeți. Până la urmă asta înseamnă îndreptarea lumii, să te îndrepți pe tine. Dacă fiecare s-ar îndrepta doar pe sine, lumea din start ar fi mai frumoasă. Din păcate, oamenii încearcă să-i îndrepte pe ceilalți, uitând să se îndrepte chiar pe ei înșiși. Deci, până la urmă, aici este secretul la care am ajuns abia astăzi, că îndreptarea lumii nu înseamnă strict decât îndreptarea de sine. E valabil și pentru România. Dacă fiecare și-ar vedea de treabă perfect în locul în care se află, lucrurile ar merge cu siguranță cu mult mai bine, pe când așa cum se întâmplă, fiecare îl critică pe celălalt, nu iese nimic mai bun.
Am ascultat-o la revista Literară Radio. Pe scriitoarea Ioana Pârvulescu, romanul său Inocenții s-a aflat pe locul al doilea în topul vânzărilor Humanitas la Gaudeamus. Imediat vom vorbi la revista Literară despre volumele lansate de curând ale unei alte cunoscute scriitoare de la noi, Ruxandra Cesereanu. Wake up, I run up to the window. She's standing on the corner. Emotions made her follow. I see her in her red shoes. I slip out of the front door. And she starts up her car. She drives. We're heading for the city. It's pulsing in her heartbeat. I feel it washing over her as she turns on a canal street. She's wide awake again. By the river, this city lights are blazing. She looks like she can fly off, like gravity is failing. Somewhere in the distance, Sunt Anca Matescu, ascultați revista literară radio aici la Radio România Cultural. Poetă, prozatoare, eseistă, cadru didactic la Catedra de Literatură Comparată a Facultății de Litere din Cluj, Ruxandra Cesereanu a venit la sfârșitul săptămânii trecute în București să-și lanseze 3 volume apărute de curând la 3 edituri diferite. Este vorba despre 2 reeditări și volumul tipărit de Polirom, Fugarii, evadări din închisori și lagăre în secolul 20. Mai multe aflăm acum de la Georgeta Drăghici.
Actualitatea literară.
Ruxandra Cesereanu a lansat într-o singură zi la Gaudeamus 3 cărți, fiecare cu istoria ei. Veneția cu vene violete, scrisorile unei curtezane, este un volum de poeme la care a scris timp de 13 ani, fără grabă, lăsându-l să se adune până în 2002, anul primei ediții. După 14 ani, se hotărăște să publice a 2-a ediție, la nou înființata editură Fractalia, îmbogățind volumul cu un poem recent, care să încheie, să rotunjească povestea curtezanei și a Veneției cu vene violete. Predilecția pentru o poezie a decadenței, scrisă într-un stil baroc postmodern, cum îl numește chiar autoarea, se combină în parcursul său editorial cu o eseistică dedicată violenței, gulagului și torturii politice. Cum se împacă și cum se diferențiază cele două ipostaze?
În timp ce poezia, să zicem, din Veneția e totuși o poezie, dacă vreți, colerică, care are la bază emoționalitatea, chiar dacă e o emoționalitate provenită din torace, pentru că la mine filtrul este toracele când am emoții și sentimente. Deci asta e una și în general e una poezia și proza mea, unde pot să-mi permit să fiu sentimentală, toți avem sentimente și emoții, nu nicio rușine în asta, important este sigur cât de valide estetic sunt ele și cum le punem în cărți în așa fel încât ele să aibă valoare. Deci una este Ruxandra Cesereanu, poezie și proză, și cealaltă este o analistă a mentalităților care totdeauna trebuie să fie foarte rațională, foarte lucidă, disciplinată și care și-a ales de fapt această cercetare a temelor legate de violențe pentru că a avut o traumă în familie. Un bunic care a fost deținut politic, preot greco-catolic deținut politic. Plus, sigur, lucrurile au depins și de această uriașă și fascinantă literatură a mărturisirilor, a memorialistice de detenție care s-a născut după prăbușirea regimului comunist. Dar sunt laturi complet diferite. În cea din tâi, ca autor, eu pot să fiu și delirionistă, pot să am puseurile mele, dacă vreți, de demență singur, în sens artistic, în sens literar, pot să apelez la tenebrele mele, la ceea ce sunt, dar și în același timp și la pasiunile mele, în timp ce dincolo nu pot fi pasională. Dincolo trebuie să fiu totuși foarte disciplinată și pe cât se poate obiectivă. Stilul meu nu e un stil de studiu clasic sau de eseu clasic, ci un eseu mentalitar care se apropie într-o anumită măsură toate de o concentrare antropologică și psihoistorică.
Imaginarul violent al românilor se află acum la a 2-a ediție revăzută, publicată de editura Tracusarte. Explorarea limbajului violent în presa românească de la Eminescu încoace indică și existența unui imaginar violent al românilor, mai ales când în discuție intră ideologiile, politicul. Cu Fugarii, evadări din închisori și lagăre în secolul 20, noua carte de eseuri a Ruxandrei Cesereanu, apărută în colecția Plural a editurii Polirom, se încheie, spune autoarea, seria de volume despre violență și teroare.
Încerc, într-adevăr, să închei, spre să mă și țin de cuvânt, pentru că cred că am epuizat tema. Mai mult de atât, chiar dacă aș vrea, nu cred că am ce să fac și nu are rost să mă repet. Adică am cercetat memorialistica de detenție și tot ce s-a scris, nu doar memorialistică, literatura, alegorii, antiutopii legate de gulagul românesc și de cel sovietic. Am cercetat tortura politică manifestată în toate spațiile concentraționare, nu doar în cel de comunist. Am o carte despre evoluția din decembrie 89, o carte istoriografică, care prezintă toate versiunile asupra evenimentelor din decembrie 89. Am o carte despre imaginarul violent al românilor. Am mai multe volume colective coordonate. Tot anul acesta, deși nu lansez aici pentru că a apărut în aprilie, am publicat o carte documentară despre bunicul meu patern, care conține dosarul lui de urmărire de către securitate. Cum am zis, el a fost preot greco-catolic și a fost persecutat. Dar aceea nu e o carte scrisă de mine, ci o carte scrisă pe jumătate de securitate în partea de persecuție și pe jumătate de bunicul în partea de memorii și de scrisori în care reiese felul în care el a rezistat și nu a cedat. Și acum iată această carte despre fugari, despre evadați, care din nou e un eseu mentalitar și psihoistoric, nu este exhaustiv. Pe mine m-a interesat să prezint felul în care acești supraviețuitori, pentru că e vorba de niște supraviețuitori, au reușit să păcălească sistemul, sau dacă n-au reușit să-l păcălească fiindcă au fost recapturați, măcar au încercat. Și odată cu ei, probabil că evadez și eu din aceste teme, dar lucrul acesta e totul firesc. Mă așteaptă deja alte idei, alte lucruri, mă așteaptă o carte despre poezia modernă și postmodernă, am deja proiecte la care sigur voi lucra ani de zile, nu-i nimic pripit.
Eseul despre evadări este cel mai narativ dintre cele scrise și publicate de mine pe tema violenței, spune Ruxandra Cesereanu. Scriind despre evadări, tactici și strategii ale fugarilor, autoarea evadează ea însăși din această tematică.
Mă simt împlinită, să știți, adică eu nu plec și nu evadez din tema asta bosumflată sau având vreo frustrare. Cred că, cum am spus, am făcut cât am putut și cât a fost necesar. Mai mult să facă alții, pentru că sunt destule minți tinere, excelente, binevenite în lumea eseului, care sunt așteptate de cărți viitoare. Adevărul este că am vreo 80 de pagini dintr-un proiectat roman postcomunist care va fi un roman politic. Așa cum romanul meu frescă despre comunism, un singur cer deasupra lor, a fost terminat în 10 ani de zile, și pentru acest roman politic în postcomunist cred că mă așteaptă un deceniu serios de lucru.
Am ascultat-o la revista literară radio pe Ruxandra Cesereanu. Poet, dramaturg, eseist și regizor, mort de tuberculoză la doar 42 de ani, numele său este mai cunoscut astăzi pentru că îl poartă Teatrul Național din Sibiu, decât datorită reeditării scrierilor sale. Și totuși, volumul scrisor către Doti, de Radu Stanca, îngrijit de Ion Vartic, nu a trecut neobservat, chiar dacă nu a apărut la una dintre editurile vizibile de la noi. Să ascultăm la revista literară radio cronica lui Cosmin Ciotloș.
Semn de carte.
Radu Stanca, scrisor către Doti, ediție îngrijită, prefață și note de Ion Vartic, București, editura Muzeul Literaturii Române, 2016. N-aș putea spune care e aportul documentar al acestor scrisori. Probabil că el ține de mica istorie, și anume de meschinăriile și poltroneriile pe care lumea teatrului le poartă cu ea. Sigur, de altă dată, acestea sunt ridicate la putere. Ceea ce într-un spațiu cultural liber rezidă în anecdotică și frecușuri vanitoase, capătă aici, în plin demaraj al comunismului, suntem în anii 50, nuanțe absurde. Din pricina lor, seraficul Radu Stanca are de îndurat umilințele tot soiul, inclusiv penalizări salariale, și e nevoit, tocmai el, delicatul, să calculeze efectele unor rugăminți către Paul Cornea, către George Ivașcu, către Pavel Țugui, în fine, către alte mărimi ale vremii. Sistemul de note cu care Ion Vartic dotează această ediție reprezintă un veritabil fir al Ariadnei în acest labirint foarte greu accesibil. Țin să o spun cu gratitudine retroactivă, pentru că, lucrând eu însumi la un moment dat la un studiu despre liderul cerchist, m-am lovit frecvent de imprecizia, insuficiența sau, de-a dreptul, irelevanța materialului informativ. De data asta, notele fac lumină. Cine ar fi știut, de pildă, că Nicolae Albani a fost director al teatrului din Sibiu, sau că Dina Mihalcea avea să devină, din actriță, dresoare de circ? O lumină, aș zice, specială, pentru că în tot suprarealismul lor, ele coboară timbrul emoțional al discursului lui Radu Stanca pe sol și, în felul acesta, restituie viața unei corespondențe într-atât de intens intime, încât e în permanență amenințată de cloroză. Botez cu numele tău, Dorina, tot ceea ce mă împrejmuie. și numai ce caută să semene cu tine are pentru mine un sens, o valoare. Iubesc dintre pompe pe acela care e zvelt și grațios, pentru că are ceva din tine. Iubesc paloarea rămia serii, pentru că e în undele ei ceva din frumusețea obrajilor tăi. Îmi plac porumbeii albi care trec în zbor săgetător, pentru că au în traiectoria lor alba eliană ceva din pasul tău nobil. S-ar zice că, la fel ca în cazul corpusului de scrisori veroniene trimis de Eminescu, Radu Stanca își menține adresarea în liziera poeziei și a scrisului în general. Este în fond ceea ce indică și Ion Vartic atunci când invocă profunda tradiție europeană a sexului artistic. Da, dar mă gândesc, mai e ceva în gestica perpetu blajin retractil îndrăgostită a expeditorului, suferința fizică. Cea care îl face să caute în dragoste escapismul, evaziunea, cea care îl reține în vari rânduri de la o prea bruscă apropiere de fiul său, în încercarea de a-l menaja de eventuala contagiune a bolii. Scrisul, iată, capătă pentru Radu Stanca arhitectura și forma unei supreme carantine. Scriind, cum spuneam în urmă cu câteva luni despre autorul Donei Juana, am sugerat o paralelă pe care nu știu să o mai fi formulat cineva, aceea cu literatura organică și invazivă a lui Max Blecher. Astăzi, când acestuia din urmă începe să îi se facă slavă Domnului dreptate, mi se pare cinstit să nu persistăm în neglijența față de Radu Stanca.
Doti, draga mea, sunt tot numai așteptare, numai dor de tine. Un singur gând, o singură râvnă, aceea de a fi din nou aproape de tine, îi scria Radu Stanca soției sale Dorina. Scrisorile lui Radu Stanca adresate Dorinei sau Doti, cum i se spunea, au fost publicate câteva dintre ele în anii trecuți în presă, iar acum au fost strânse în volum de Ion Vartic și tipărite la editura Muzeului Literaturii Române. Și scrisorile lui Vladimir Nabokov către soția sa Vera apar acum pentru prima oară în volum, în limba română, la editura Polirom, în traducerea din limba engleză a Veronicăi Deniculescu. De altfel, scriitoarea Veronica Deniculescu a fost premiată la Târgul de Carte Gaudeamus pentru această traducere. Este acest volum al lui Nabokov cronica unei povești de dragoste de o viață, de fapt două povești de dragoste de o viață, pentru Vera și pentru literatură. Să ascultăm la revista Literară Radio reportajul Dorinei Călin despre scrisorile de ieri și de azi.
Tu ce mai faci, minunata mea fericire? Ai învățat multe cuvinte englezești noi? Joci șah? Mă îmbolnăvește dorul de a te vedea intrând în camera asta acum, fluturându-ți genele și înmuindu-te deodată ca o bucățică de pânză. Dulci picioare! Ah, bucuria mea când o să locuim împreună într-un loc fermecător, cu vedere spre munți, cu o cățelușă lătrându-ne sub fereastră. Am nevoie de atât de puțin: o călimare de cerneală, o pată de soare pe podea și de tine. Însă cea din urmă nu e deloc puțin, iar soarta, Dumnezeu și serafimii știu asta prea bine și se abțin, se abțin.
Scrisorile lui Vladimir Nabokov pentru Vera, de la prima în 1923 și până la ultima în 1976, sunt considerate a fi cele mai frumoase din literatură. Sunt 53 de ani de iubire adunați într-un volum. Exact așa se numește, Scrisori către Vera, iar traducătoarea volumului apărut la editura Polirom este Veronica Deniculescu.
Eu recunosc că am pătruns în volumul de scrisori ale lui Nabokov către Vera cu foarte multă sfială și cu o jenă teribilă la început, cu senzația că intru într-un teritoriu interzis unde n-ar trebui să mă aflu, dar treptat m-am simțit mai confortabil din două motive. Odată că Dimitri Nabokov, fiul lor, își dăduse acordul să apară volumul și el știa cel mai bine ce trebuie făcut și ce nu. Și apoi că la un moment dat, într-o scrisoare de prin anii 70, Nabokov îi scrie Verei: îmi pare foarte rău că se termină acest șnur al nostru epistolar, și din scrisoare reiese că era conștient că se vor publica. Ele devin literatură, sunt foarte frumoase. Devin literatură exact de asta. Sunt despre scris, sunt despre dragoste, dar mie în primul rând mi se pare că acolo e o poveste de dragoste pentru literatură. Asta e foarte interesant. Deci dacă vrem, sunt două povești de dragoste, și cea pentru Vera și cea față de literatură. Și asta e relevant în cazul unui scriitor. De asta scrisorile lui devin relevante.
Sunt numeroși scriitori care au așezat pe hârtie vorbe frumoase pentru iubitele lor, aflate la distanțe de sute de kilometri față de ei. În literatura română, poate cea mai cunoscută corespondență de dragoste este cea dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle.
Eminescul meu scump, astăzi sunt pline două luni de când am îndeplinit un vis visat atâta timp, un dor purtat cu atâta amar și suferință. Nu știu dacă pentru tine nu a dispărut tot farmecul închipuit de bogata ta fantezie, după ce realitatea lucrurilor a înlocuit zborul imaginațiunei. Cât pentru mine, tu ești și vei fi pururea iubitul meu ideal, visat și dorit într-un chip vag, nehotărât chiar din copilăria mea. Mâine e ziua numelui tău. Îmi pare destul de rău că nu pot măcar să te sărut pe ochii tăi cei frumoși. Fă-mi să-i pot săruta cât mai îngrabă și să pot a-ți cere iertare dacă poate din prostie te-am jignit cu ceva. Tu de mă iubești? Desigur că mă vei ierta și vei veni la Iași să ne mai îmbătăm unul de altul. Telegrafiază-mi de vii, te sărut dorindu-ți toată fericirea lumii. Veronica.
Și atunci când nu scriau epistole de amor, scriitorii deveniți astăzi celebri comunicau între ei prin această metodă, astăzi desuetă pentru cei mai mulți. În prezent, scriitorii români aleg să comunice în mediul virtual, prin comentarii pe diferite rețele de socializare, ori pe bloguri sau direct prin e-mail. Un dialog în mediul virtual între Emil Brumaru și Veronica Deniculescu s-a transformat în carte.
Tot ce am scris în cartea asta, în Cat Castane din Castan, nu a fost scris cu intenția să devină o carte. Sunt în marea lor parte postări de pe blogul meu. Era un cotlon al meu unde mai puneam câte o fotografie, câte o mică însemnare și domnul Brumaru venea și comenta și găseam tot felul de lucruri comune despre care povesteam. Cu timpul am făcut din aceste dialoguri ale noastre o rubrică în suplimentul de cultură. Și când s-au adunat foarte, foarte multe, ba chiar s-a și terminat rubrica, ei, toate aceste dialoguri, practic adunate de-a lungul la 7-8 ani, au devenit o carte. La propunerea celor de la Polirom a apărut în colecția Egografii.
Dance Mihailescu și Ciprian Măceșaru au decis să scrie o carte pornind de la corespondența zilnică.
Eu și Dance Mihailescu ne scriem prin e-mail aproape zilnic de foarte mulți ani, le-am pierdut șirul, și comentând tot felul de lucruri care țin de viața culturală, de ce am mai citit, ce am mai văzut, ce am mai ascultat. La un moment dat i-am propus să scriu o carte despre răbdare, m-a interesat foarte mult subiectul ăsta și la noi nu exista o asemenea carte. Dance Mihailescu a zis că e ok, că ar vrea să facă această carte, dar numai dacă o să o fac împreună cu el. Atunci ideea mi s-a părut minunată și am continuat, deci practic ceea ce noi oricum făceam aproape zilnic, am continuat să facem având ca scop scrierea acestei cărți. Dar am simțit că ceva din magia aia, când îi scriam cuiva o scrisoare și respectivul ne răspundea, parcă a reînviat ceva din magia respectivă.
Ciprian Măceșaru spune că această nouă formă de dialog între scriitori nu trebuie blamată, pentru că poate deveni literatură.
Generația 27 între Holocaust și Gulag, Mircea Eliade și Klaus Mann, despre generația tânără, este cel mai recent volum al Martei Petreu, tipărit de curând la editura Polirom. Ca să pot înțelege textele lui Eliade, Cioran, Eugen Ionescu, Noica Sebastian, Miron Radu Paraschivescu, Belu Silber și ceilalți, ca să pot deci înțelege ce și cum cu generația 27, a trebuit să învăț cât am putut eu de bine istoria României, ba chiar a Europei. Încet, încet am înțeles că generația 27 a fost nu un fenomen original al României, ci un fenomen care face parte dintr-unul european, scrie Marta Petreu, pe care o ascultăm acum la revista literară Radio, într-un dialog cu Eugen Lucan.
Doamna Marta Petreu, am stăruit puțin asupra titulaturii acestei generații, pentru că în lumea noastră literară, în general, istoricii literari preferă să spună generația anilor 30.
Se numește generația 27 și, din păcate, nu eu sunt aceea care a botezat-o așa, ci Dance Mihăilescu a botezat-o așa. Se numește generația 27 pentru că atunci Mircea Eliade a publicat Manifestul generației în cuvântul. Există argumente foarte serioase în perioada interbelică, în chiar scrisul membrilor generației 27, și anume în Eliade și în Mihail Sebastian, că anul 1927, anul începutului, trebuie luat drept nume pentru ceea ce Eliade numea promoția 27. Generația mea sau promoția 27. Deci 1927, așa este corect să o numim. Dance Mihăilescu, care a lucrat mult și bine pe această generație, a spus, așa se numește, Dance Mihăilescu are dreptate și eu n-am făcut decât, din acest punct de vedere, să mă duc pe urmele lui.
Sigur, argumentele sunt și în cartea dumneavoastră. Toată lumea își pune și a pus această întrebare, probabil că v-ați pus-o și dumneavoastră, ocupându-vă de această perioadă a interbelicului. Cum adică niște oameni atât de inteligenți până la urmă și care vor face ulterior carieră europeană s-au îndreptat către extreme? Ce s-a întâmplat atunci? Dumneavoastră dați mai multe răspunsuri, unele în subtextul cărții dumneavoastră, aici, în această carte despre care vorbim, există o sugestie, anume că nu am fost cu totul originali în această privință a căderii în extreme.
Totul începe cu primul război mondial, care a fost o mare, mare tragedie, o tragedie ale cărei urmări n-au fost resorbite până în ziua de astăzi, sau poate că acum sunt în sfârșit resorbite, rezolvate. A fost o tragedie atât de mare care a provocat căderea fundamentelor morale, metafizice, religioase ale civilizației europene, iar în urma primului război mondial a apărut o criză foarte gravă a formei de organizare statală, a instituțiilor, a tuturor instituțiilor. Democrația ca regim politic a fost pusă sub semnul îndoielii și oamenii au început, și individualismul pe care se baza democrația, iar oamenii au început să caute alte variante de organizare a statului. Să nu uităm că izbucnise Revoluția din Rusia, Marea Revoluție Rusă, Revoluția Rusă, comunistă, iar oamenii au început să aibă căutări în direcție revoluționară. Revoluția nu era o noutate, ultima treime a secolului al XIX-lea era deja bântuită de dorul, dorința, ideea, soluția, ghilimele de rigoare, a Revoluției. Și așa s-au născut ideologiile totalitare, de la totalități, cum ne spune Rădulescu Motru, ideologiile totalitare sau colectiviste, care au pus individul în trena colectivităților. Deci înainte e colectivitatea, poporul sau națiunea, iar individul nu contează, nu-i decât o celulă din colectivitatea asta și trebuie să se supună colectivității. Ce dictează colectivitatea, asta contează. Și a apărut colectivismul de stânga, comunist, nu, se născuse deja prin Revoluția Rusă, și colectivismul naționalist de dreapta sau fascismul. Și atunci a fost față în față fascismul, comunismul, se luptau între ele, concurau între ele, deci extremismele, dar concurau între ele și amândouă voiau să distrugă resturile democrației, zdrențele democrației care rămăseseră pe continentul european. Acum să facem următorul calcul. Dacă n-ar fi existat această problemă la scara Europei, credeți că România, oricât de tare ar fi nebunit și ar fi luat o razna, ar fi putut să impună lupta dintre fascism și comunism, dintre naționalismul rasist exacerbat și comunism și să vrea să distrugă democrația? Nu. România era pe unda crescătoare a istoriei sale, tocmai se formase România Mare, un vis vechi de la școala ardeleană pornit, nu? Și care fusese în sfârșit pus în practică. Era o mare bucurie, o mare fericire că în urma războiului s-a format statul național român unitar. În același timp, ca națiune imitatoare, prelua ideile totalitare, colectiviste, revoluționare din Europa. Noi am fost mereu imitatori. Și acum depinde ce imiți. În Europa atunci erau de fapt două Europe, una peste alta și îngrăjbite una cu alta. O Europa revoluționară, care abia se iscase, abia se ivise, apăruse, și Europa democrată, Europa normală, care luptau între ele pe porțiuni istorice, pe teritorii istorice, pe țări și așa mai departe. Iar noi, idioți, imitatori, am imitat ultima modă, așa cum dacă eu vreau să mă îmbrac frumos, iau ultima modă de la Paris sau din Germania. Nu iau moda veche, că zic aia veche nu mai e bună, știți? Și noi am imitat vieții de noi. Am imitat ultima modă, moda revoluționar prototalitară. Despre asta e vorba. Tinerii ăștia au mers cu moda. Puteau fi geniali, probabil că au fost geniali. Mulți oameni care l-au cunoscut pe Cioran mi-au spus că Cioran era genial. Oameni care l-au cunoscut pe Eugen Ionescu spuneau că Eugen Ionescu era genial. În generația aceea au fost intelectuali într-adevăr străluciți, într-adevăr străluciți. Au făcut și ei ce vedeau că e la modă. Unii rezistau, unii au rezistat mai mult, dar până și Eugen Ionescu, care avea o minte strălucită și o anumită structură morală și o anumită încărcătură de familie, până și Eugen Ionescu zicea că democrația trebuie reînnoită, că așa cum este nu mai poate continua. Deci a fost o tragedie istorică, după un mare succes, formarea României Mari, după un mare succes, a fost imitarea Europei. Și să vă mai spun ceva, noi de ce n-am imitat comunismul? Pentru că Rusia era lângă noi, ca și acum. Rusia era lângă noi, păi ce era să imităm revoluția comunistă, numai câțiva din generația au mers spre comunism, să imităm ce se întâmpla acolo din moment ce ei voiau dezmembrarea prin Partidul Comunist, dezmembrarea statului național abia format, adică noi ne văzuseră în visul cu ochii formarea statului național și Rusia voia deja să ia prin Comintern, să ne dezmembrăm, să ne declarăm multinațional și așa mai departe. Comunismul a făcut jocul fascismului, de fapt, pentru că vrând să ne dezmembrăm, ne-am împins cumva ca la o barcă care e pe apă, nu? Ne-am îndus în direcția cealaltă ca să echilibrăm barca. Am fost clară?
Da, sigur. Sper. Și tocmai din această cauză ne amintim că scriitorii noștri de etnie evrească nu au avut altă opțiune decât să ducă spre comunism și spre Rusia sovietică.
Unii s-au dus spre comunism.
Cum a făcut Mihail Sebastian.
Mihail Sebastian, înainte de a se duce spre comunism, s-a dus spre comunism în anii celui de-al doilea război mondial. Dar înainte de asta, el a stat 7 ani, zice el, în cum am devenit huligan, a stat la cuvântul, la Nae Ionescu. Nae Ionescu era un personaj cu totul strălucitor, cu totul seducător și a și făcut efortul să-l seducă pe Mihail Sebastian. Și cam la un an și ceva după ce a devenit colaborator și apoi angajat al ziarului Cuvântul, a început să scrie articole politice și le-a scris pe linia ziarului, care nu era o linie democrată, să fim foarte clari. Era orice altceva decât linia democrată. Era linia de dreapta și apoi din ce în ce mai de dreapta până la ajunge în extremă dreaptă.
Așadar, vă mențineți afirmațiile din Diavolul și ucenicul său?
Da, mi le mențin nu pentru că sunt căpățânată, dar realitatea articolelor lui nu s-a schimbat. Ele nu s-au metamorfozat peste noapte în colecțiile de ziare, au rămas aceleași și eu nu pot la una și aceeași idee, când e vorba de Nae Ionescu, să zic idee reacționară de extremă dreaptă, cum spune toată lumea, iar când aceeași idee o găsesc la Sebastian, un pic îndulcită, pudrată cu un pic de zahăr, să zic, vai ce idee democrată. Dar nu pot să fac chestia asta, adică trebuie să am consecvența etalonului cu care evaluez niște texte. Nu sunt încăpățânată, dar n-au ieșit probe care să mă contrazică.
Au încercat, au fost încercări.
Le-am răspuns. Da.
Vă gândiți la o continuare a acestor studii despre anii interbelicului nostru? Adică aveți în vedere o altă sinteză?
Am calculat că am scris pe tema asta căutând ba rădăcinile unor probleme, ba urmările unor probleme. Am scris vreo 2700 de pagini. E mult. Le-am scris cu toată seriozitatea. Știți ce grele ziarele să le cari? Au câte 15 kg, trebuie luate de pe masa unde sunt servite și să le duci pe masa ta. Mi-am distrus coloana cărând ziarele. Am făcut pneumonii cu germeni de atunci, pentru că stai culcat peste ziare ca să poți. Am devenit antipatică tuturor, tot învârtindu-mă pe problemele astea. Lumea nici n-a văzut ce lucruri frumoase am scris despre acești autori. În măsura în care rămân vie, văzătoare, aptă de a căra ziare, colecții de ziare, nu un ziar, să fim bineînțeleși. În măsura în care pot să mai fac cercetare, categorică voi mai face.
Doamna Marta Petreu, vă mulțumim. Așteptăm, așa cum spuneți, următoarele dumneavoastră cercetări. Reamintesc ascultătorilor noștri, mai totdeauna cărțile dumneavoastră au suscitat discuții vii, un eufemism în presa noastră literară și culturală în general.
Da, iar eu sunt bucuroasă, sunt vie, sănătoasă și bucuroasă. Vă mulțumesc!
Marta Petreu în dialog cu Eugen Lucan despre generația de la 1927. Revista literară Radio a ajuns la final. Duminica viitoare va fi la revistă Matei Martin. Eu sunt Anca Matescu. Pe curând!